რადიო თავისუფლება FM 99.7.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დაირკვევა კახეთში რკინიგზის აღდგენის შესახებ ხელისუფლების წარმომადგენელთა არაერთი საჯარო განცხადების შემდეგ.
არანაირი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური გაცვლის დღეს ახერხდება რკინიგზის თემის აქტუალიზაცია.
მოქალაქეები ხელმოწერებით უერთდებიან ინიციატივას, რომლის ერთი პუნქტი 500 ლარიანი მინიმალური ხელფასის დაკანონებაა.
თუ კი ამ 500 ლარიან ხელფასთან ერთად გაიაფდება ტრანსპორტის ხარჯები, უფასო გახდება სამედიცინო მომსახურება, რაღაცნაირად ეს მინიმალური ხელფასი შეიძლება პირველ ეტაპზე კარგი მიზანია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ღრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს გენერალური პროკურორობის კანდიდატის, ყოფილი მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის მოსმენა. ეს პროცედურა 14 საათისთვის დაიწყო და მალევე დარბაზში აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს დეპუტატებმა თინა ბოკუჩავამ და ელენე ხუშტარიამ. ისინი კომიტეტის ხდომაზე ბიძინა ივანიშვილის გამოსახულებიანი ნიღბებით მივიდნენ, შოთაძეს ივანიშვილის მონა უწოდეს და დაიწყეს ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული პირების ფოტოფლაერების დარიგება პირადად ირაკლი შოთაძისა და დეპუტატებისთვის.
Убралот варигет политпатимрების ლაერებს იმისთვის, რომ ყველა უმრავლესობის დეპუტატმა კიდევ ერთხელ ნახოს ივანიშვილის პირადი პოლიტპატიმრები.
ჩვენ ქვეყანაში ყოფ პოლიტპატიმრები, რომელზეც ჩვენ ყველა მოგიწევთ რა აგოთ გასულ. ჩვენ ხარ ჯალათ. აი ამის მონა. შემომხედეთ კარგად, შემომხედეთ აი ამის მონა ხარ ჩვენ. ესმი მე არ მინდა ამ დაშრობა. მე მინდა რომ ყველაი მონები არის ხდენა.
ამ სიტყვებით ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ მიმართა გენერალური პროკურორობის კანდიდატს ირაკლი შოთაძემ, მას შემდეგ რაც ხოშტარიამ და თინა ბოკუჩავამ ხდომათა დარბაზი დატოვეს ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოს დესტრუქციაში დაადანაშაულა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა.
ეს ადამიანები ცდილობენ დესტრუქციის შემოტანას ყველაფერში. ეს არის კიდევ ერთხელ ნაციონალური მოძრაობის და მათი სატელიტი პარტიების გაკოტრებული სახე. არ გაგიკვირდეთ, საზოგადოება ამას ხედავს ყველაფერს და პოლიტიკურ განაჩენს გამოუტანს არჩევნებზე დარწმუნებული ვარ.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანდრი ოხანაშვილმა ხდომაზე გენერალური პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა მას შემდეგ გააგრძელა, რაც თინა ბოკუჩავამ და ელენე ხოშტარიამ ხდომათა დარბაზი დატოვეს. მათ აქცია პერფორმანს გენერალური პროკურორობის კანდიდატიც გამოეხმაურა.
ამ ყველაფრის მომწყობებს შესაძლებლობა ქონდათ კითხვები დაესვათ, მოესმინათ ხედვები, მოესმინათ მოსაზრებები პროკურატურის განვითარების შესახებ და შემდგომ გამოიხატა თავისი კრიტიკული პოზიცია. მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ამ ხალხს ეს არ აინტერესებს. თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ყველაფრით მე დავრჩი შეურაცხყოფილი, ძალიან წარეთ ცდებიან. მსგავსი ქმედებებით თვითონ მსგავსი ქმედებებით ჩამდენიან ადამიანები რჩებიან შეურაცხყოფილი. შესაბამისად მხოლოდ აღსდა ადამიანს რა უშველის, თუ ბუნებამც არ უშველაო, რა თქმა. და ჩემი პოზიცია ამ ყველაფერთან, რაც თავში მოხდა, სწორედ ეს არის.
განაცხადა გენერალური პროკურორობის კანდიდატმა ირაკლი შოთაძემ, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების მიერ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხომის მიმდინარეობის დროს მოწყობილი აქცია პერფორმანსის საპასუხოდ. შესავალ სიტყვაში შოთაძემ თქვა, რომ ხშირად უსაფუძვლო ბრალდებები ისმის არამხოლოდ პირადად მისი, არამედ მთლიანად პროკურატურის მიმართაც.
არის შემთხვევები, როდესაც კრიტიკა ჯანსაღია, გასათვალისწინებელია, თუმცა ხშირად ხედავთ სრულიად უსაფუძვლო კრიტიკას, ბრალდებებს, რომელსაც საფუძვლად არაფერი უდევს. გარდა პოლიტიკური მიზანშეწონილობისა, რომ გააკრიტიკო, როგორც ითქვიან, ისროლო ტალახი და მერე ვისაც როგორც უნდა ისე უმართლებია თავი. ჩემს მიმართ დღესაც მესმის ბევრი მსგავსი განცხადება თუ ბრალდება. რომელიც მომდინარეობს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებისგან ან და მათთან აფილირებული პირებისგან, რაც მიზნად ისახავს ჩემს პიროვნულ დისკრედიტაციას, წარმოადგენს სიცრუეს და პოლიტიკურ სპეკულაციას. პირადად ჩემთვის ეს ყველაფერი არის მხოლოდ აფხოლოდ მოტივატორი, რათა საქმე ვაკეთო კიდე უფრო კარგად, უფრო ხარისხიანად, ვემსახურო ჩემს ქვეყანას და ხალხს.
ირაკლი შოთაძე დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა მანამდე საპროკურორო საბჭოში მოსმენის დროს გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ გენერალური პროკურორის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობაზე ბევრი ფიქრის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. ვიცი რა ის დიდი პასუხისმგებლობა, რაც გენერალურ პროკურორს აკისრია ქვეყნის კანონის უზენაესობის და პროკურატურის თანამშრომლების წინაშე. ჩემთვის გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა, არ იყო მარტივი, იმის გათვალისწინებით, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან გადადგა. შეგახსენებთ, რომ შოთაძის გადადგომა უკავშირდებოდა ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეს. ირაკლი შოთაძემ ჯერ კიდევ მთავარი პროკურორის თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად გაურკვეველი დარჩა, ვინ იყო არასრულწლოვანი დავით სარალიძის მკვლელი, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურას კონკრეტული ბრალდებული ყავდა. სასამართლოს განაჩენის შემდეგ საპროტესტო აქციების დაწყების გამო დატოვა ირაკლი შოთაძემ მთავარი პროკურორის თანამდებობა. ხორავას ქუჩის საქმე და ასევე სხვა არაერთი საქმე, რომელიც დღევანდელი ხელისუფლების მართველობას უკავშირდება, ირაკლი შოთაძეს შეახსენეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის იმყოფილმა დეპუტატებმა, რომლებიც დღეს ფრაქცია დამოუკიდებელ დეპუტატებში არიან გაწევრიანებულები. ამ ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი ლევან გოგიჩაიშვილი დაინტერესდა ირაკლი შოთაძე შინაგან უხერხულობას მაინც თუ გრძნობს, იმის გამო, რომ თავის დროზე შეცდომის გამო დატოვა მთავარი პროკურორის თანამდებობა და ახლა უკან ბრუნდება უკვე როგორც გენერალური პროკურორი. ლევან გოგიჩაიშვილმა ირაკლი შოთაძეს შეახსენა კორუფციის და სხვა საქმეები, რომლებიც დღევანდელი ხელისუფლების მართველობის პირობებში გამოუძიებელია და მრავალი სტანდარტით ხდება მიდგომა მსგავსი საქმეების მიმართ, და ასევე ისიც უთხრა, რომ ის ზურაბ ადეიშვილის პროკურატურაში მუშაობდა და ნაციონალურ მოძრაობასაც ემსახურებოდა.
ისევის პროკურორები, ისევის მოსამართლეები, ისევის პოლიციელები, ისევის სისტემა, ისევის კორუფციული სქემები. რა უნდა შეცვალოთ, მითხარით? ან რიში შემცვლელი ხართ? ყველამ ვიცით ხო რატომაც მოდიხართ? მეორე ჯერ, იმიტომ რომ ალბათ თავის დროზე რაღაცა კარგად შეასრულეთ ეს ფუნქციები. არ აღადგენთ არაფრის სამართლიანობას, იმიტომ რომ სამართლიანობა რო აღადგინოთ, რაღაცნაირად უნდა გტყიოდეთ ეს ყველაფერი და მონაწილეობა გაქვს, ჩემო ბატონო. და ბოლოს, თქვენ შინაგანად ბატონ ირაკლი შოთაძეს არა გაქვთ ის უხერხულობის გზნობა, რომ ნუ ერთხელ არ გამოგივიდათ, კანონის ამას არ ითვალისწინებს და უბრალოდ არ უნდა დათანხმებულიყავით ამ შემოთავაზებას. ეხლა ხო ყველას გესმის, აა კონკურენცია, რა კონკურენცია გაიარეთ, დიდი ბოდიში ხარ. წინასწარ ვისოდით, რომ თქვენ უნდა გამხდარიყავით გენპროკურორის სამითვის.
ასე მიმართა ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა გენერალური პროკურორობის კანდიდატს ირაკლი შოთაძეს. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა, სადაც შოთაძეს უსმენენ ოპოზიციური ფრაქციებიდან სწორედ ამ ფრაქციის დეპუტატები ესწრებიან. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აქტიურ პოლიტიკას უბრუნდება, ამის შესახებ მან ტვიტერზე დაწერა: ავტორიტარიზმის არჩევით ქართულმა ოცნებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა, არ არის დემოკრატია, არ არის ეროვნული ერთობა, არც დასავლური გზა. ამის დამკვირვებელი ვერ ვიქნები, ვუბრუნდები აქტიურ პოლიტიკას, ვემსახურები ჩვენი დასავლური არჩევანის მისიას ჩემს მეგობრებთან და ქართულ ხალხთან ერთად, წერს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება პოლიტიკაში, მივესალმები ამას, თუმცა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რაც მარგველაშვილის მხრიდან მოვისმინეთ, გეტყოდით ჩემს პოზიციას პოლიტიკურ პლასტელინს, არ ამგონია რაიმე პრობლემა ქონდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიასთან მიკედლების. სამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, მათ შორის გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან მოისმინეს განცხადება სააკაშვილის შესახებაც, ამიტომ დაველოდოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, განაცხადა კალაძე. პოლიტიკაში გიორგი მარგველაშვილის დაბრუნებას მიესალმა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. მისი თქმით, ამ დროისთვის მთავარი ამოცანა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოცილება, დაბალანსებული სისტემის მიღება და ქვეყნის ჩიხიდან გამოყვანა. ამიტომ ივესალმები ყველა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ფიგურის გააქტიურებას ქვეყნისთვის ამ საერთო საფრთხის დროს. უთხრა ჟურნალისტებს გიგა ბოკერია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიო ჟურნალისტებისადმი სოლიდარობის მიზნით თბილისში საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გამართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. ის აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესებზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს, მართო პოლიტიკურ ძალას, ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მაუწყებლის თანამშრომლების სარედაქციო დამოუკიდებლობა და არ დაუშვას თუნდაც ერთი თანამშრომლის დათხოვნა. 16 თებერვალს საპროტესტო აქციები გამართა ბათუმსა და ქუთაისში, დღეს აქცია გამართა ახალციხეშიც საჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტების მხარდასაჭერად. იგი ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ გენერალური დირექტორი გიორგი კოხრეძე აპირებს საინფორმაციო სამსახურის უფროსის და მისი მოადგილის გათავისუფლებას და ასევე უარს ამბობს ერთ-ერთ გადაცემაზე საუბარია ჟურნალისტურ გამოძიებაზე და გარდა ამისა შეშფოთების საგანია ის, რომ ახალი დირექტორის მხრიდან უკმაყოფილება იმ ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც აჭარის ტელევიზიაში კრიტიკულ კონტენტს ქმნიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ კახეთის რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია 90-იანი წლების შემდეგ განადგურებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღდგენა. პირველად ეს განცხადება 2012 წლის არჩევნებამდე საარჩევნო კამპანიის დროს თელავში გააკეთა ჯერ კიდევ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. მას შემდეგ სხვადასხვა დროს მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენელი აკეთებდა საჯარო განცხადებას იმის შესახებ, რომ კახეთში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა უნდა აღდგეს. ერთ-ერთი ბოლო განცხადებით პროექტი მზად უნდა ყოფილიყო 2019 წლისთვის და ამ პროცესში ერთ-ერთი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია ჩაერთვებოდა. შესაბამისად, რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა ეტაპზეა ეს პროექტი, რა გაარკვია. რადიო თავისუფლება მამას ახლა გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გასული 7 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები კახეთის მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ 1990-იან წლებში გაჩერებული რკინიგზა მუშაობას განაახლებდა, თუმცა კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი დღეს ამბობს, რომ რეგიონში რკინიგზის აღდგენა ამ ეტაპზე აღარ იგეგმება. არაერთი ეკონომიკური გათვლით დღეს არ ხერხდება კახეთის რკინიგზის საკითხის აქტუალიზაცია, უკითხრა ქადაგიშვილმა. სახელმწიფო რწმუნებული ამბობს, რომ სხვადასხვა უწყებასთან, მათ შორის რკინიგზის დეპარტამენტთან, ბევრი იმსჯელეს და ვერ დაადგინეს პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობა. ქადაგიშვილის თქმით, მაშინ როცა კახეთის რკინიგზის აღდგენაზე ლაპარაკობდნენ და მოსახლეობას დაპირებას აძლევდნენ, ეს იყო საუბარი პერსპექტივაზე.
კონდა აქტიურ კომუნიკაცია ყველა მიმართულებით და რა თქმა უნდა რკინიგზის დეპარტამენტთანაც, მაგრამ არანაირი ასე ვთქვათ ეკონომიკური გაცვლით დღეს არ ხერხდება რკინიგზის ტენდის აქტუალიზაცია. ამიტომ ამ ეტაპზე რაიმე შესახები სიახლე რკინიგზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით არ არის.
იმ პერიოდში რატომ გაკეთდა მაშინ განცხადება, თუ კი არ ქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს ეკონომიკურად მომგებიანი იქნებოდა? რატომ გააჩინეთ მოლოდინები?
რა თქმა უნდა, ეს განცხადება ამ განცხადებით იყო დამჟღავნებული პერსპექტივა, ხედვა, რა არის კარგი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ეტაპობრივი განხორციელების პირობები, ხო? ამ ეტაპზე არის ეს უბრალოდ ჯერ.
კახეთში რკინიგზის აღდგენაზე საუბარი ჯერ კიდევ 2012 წლიდან დაიწყო. მაშინ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი თელავში წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში იმყოფებოდა, სადაც სხვადასხვა დაპირებასთან ერთად რკინიგზის აღდგენის თემაც გააჟღერა.
კახეთისათვის რკინიგზის რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. ჩვენ ამ საქმესაც მივხვდით და კახეთს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას დაუბრუნებს.
ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ კახელებს რკინიგზის აღდგენის საჭიროებაზე და აუცილებლობაზე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც ესაუბრა. 2018 წლის მარტში კახეთში მყოფმა კვირიკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა.
ტურიზმი რკინიგზის გარეშე არის წარმოუდგენელი. კახეთის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს რკინიგზა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე განადგურებული და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ეს რკინიგზა აღდგეს.
2018 წლის შემდეგ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის განცხადება რამდენჯერმე გაიმეორა კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშვილმა და კვირიკაშვილისგან განსხვავებით დეტალებზე ცილაპარაკა. თქვა, რომ აზიის განვითარების ბანკთან დაფინანსების მოპოვებაზე დაწყებული ჰქონდათ მოლაპარაკება და 2019 წელს პროექტიც იქნებოდა. ქადაგიშვილი ამბობდა, რომ რკინიგზა განკუთვნილი იქნებოდა არამარტო ტრანსპორტირებისთვის, არამედ ტურისტებისთვის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადაზიდვისთვის.
ეხლა ჩვენ გავლილი გვაქვს გუბერნიასთან ერთად, მუნიციპალიტეტებთან ერთად, ყველა ჩვენი მიმართულებები უკვე გამოკვეთილი გვაქვს ტურიზმს, სოფლის მეურნეობას, ცხოვრების ხარისხის გაზრდას რა ჭირდება. აი აქ აქვს ძალიან დიდი აქცენტები აზიის განვითარების ბანკს გაკეთებული. 2019 წლიდან უკვე ეს მიმართულებები, კონკრეტული მიმართულებები პროექტის სახეებს მიიღებს.
კახეთში რკინიგზის აღდგენის მნიშვნელობაზე საუბრობს ადგილობრივი ოპოზიციაც, თუმცა მათი თქმით მთლიანად მოშლილ ინფრასტრუქტურას დიდი ოდენობით ფინანსური რესურსი სჭირდება. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი რკინიგზის შესაძლო აღდგენის საკითხს იდეის გაჟღერებისთანავე სკეპტიკურად უყურებდა. ვარდოშვილი სახელმწიფო რწმუნებულს ირაკლი ქადაგიშვილს ურჩევს კონკრეტული საკითხები ჯერ წინასწარ საფუძვლიანად შეისწავლოს და დაპირებები მხოლოდ ამის შემდეგ გასცეს.
მისი განცხადებები არის აქტივობები აქტივობისათვის. რა თქმა უნდა, კახეთს რო რკინიგზა ქონდეს, ეს თვითმფრინავისთვის და ეკონომიკისთვის ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ეს არის დაკავშირებული ძალიან დიდ თანხებთან, იმიტომ რომ მთლიანად განადგურებულია კახეთის რკინიგზის ინფრასტრუქტურა. ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც 2012 წლის მერე ახსენებდნენ მის ცნობილ დანაპირებებს ას ქარხანაზე და ასე შემდეგ და ის რომ იძახდა, რომ იცით იმ პერიოდში დანაპირებები გადაჭარბებული იყო და წამოქცდაო. აი ამას მახსენე დღეს კახეთის გუბერნატორის აი ეს განცხადება, რომ თურმე შეუსწავლიათ და მგებიანი არ ყოფილა ეს პროექტი. კეთილიანება კახეთის გუბერნატორს ჯერ დამძგარიყო, კარგად შეესწავლა პროექტი და მერე ეკეთებინა ინტერვიუები კახეთის რკინიგზასთან დაკავშირებით.
კახეთის რკინიგზის ხაზი გურჯაანის, თელავის, დედოფლისწყაროს, საგარეჯოს და კაჭრეთის სადგურებს აერთიანებს. რკინიგზის ამ ხაზზე მატარებელმა ბოლოს 1990-იან წლებში გაიარა. იმ პერიოდში ძირითადად ტვირთი კვირაში ერთხელ გადაჰქონდათ. უფრო ადრე რკინიგზა სამგზავრო დანიშნულებითაც გამოიყენებოდა. ახლა რკინიგზის სრული ინფრასტრუქტურა ზემოთ ჩამოთვლილ მუნიციპალიტეტებში თითქმის სრულად განადგურებულია.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ აღმოჩნდა არარეალური საჯარო განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან იმის შესახებ, რომ მზადდებოდა პროექტი კახეთის რეგიონში გასული საუკუნის 90-იან წლებში განადგურებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს განხილვა შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა, რომელთა ინიციატორი პარლამენტის უფრაქციო დეპუტატი ბექანაცვლიშვილია. ამ კანონპროექტის თანახმად მაგალითად გათვალისწინებულია ის, რომ საქართველოში კანონმდებლობით განისაზღვროს მინიმალური ხელფასის ოდენობა. კანონპროექტის ავტორი აცხადებს, რომ ინიციატივა შეაფასებინა თითქმის ყველა დარგის წარმომადგენლებს და მაქსიმალურად მოხდა მათი საჭიროებების სპეციფიკის და მოსაზრებების გათვალისწინებაო, თუმცა ასე არ ფიქრობენ ბიზნესის წარმომადგენლები. განსხვავებით საქართველოს იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც კანონპროექტს ხელმოწერებით უერთდებიან. უფრო მეტ ამ თემაზე დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
შრომის კოდექსში ცვლილებების მხარდასაჭერად საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ხელმოწერებს აგროვებენ. საუბარია უფრაქციო დეპუტატის ბექა ნაცვლიშვილის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს მინიმალური ხელფასის 500 ლარამდე გაზრდას, ზე განაკვეთურდა ღამის შრომის ანაზღაურებას, არასრულწლოვანთა შრომის რეგლამენტირებას და სამუშაო ცვლებს შორის შესვენების ხანგრძლივობის განსაზღვრას. ხელმოწერებს რუსთავშიც აგროვებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მშრომელთა სოლიდარობის კავშირის თავმჯდომარის გიორგი ტყემალაძის ინფორმაციით 500-მდე ხელმოწერა უკვე აქვთ.
ჩვენ დავიწყეთ სადღაც 1-3 თვის უკან ხელმოწერები, მაგრამ ზამთრის პერიოდმა შეგუშალა ხელი, თან პოლიტიკურმა სიტუაციებმა შეგუშალა ხელი. დღეიდან გავაგზავნეთ ეს ხელმოწერები შეგროვება. თავარია გავიდეს პირველ მოსმენაზე. პირველ მოსმენაზე რო გავა, მერე უკვე დავაწყეთ ამ ხელმოწერებს.
გიორგი ტყემალაძის თქმით, ხელმომწერებს შორის არიან როგორც დასაქმებულები, ისე უმუშევრები, ახალგაზრდები და უფროსი ასაკის ადამიანები. ერთ-ერთმა ხელმომწერმა ახალგაზრდა ფსიქოლოგმა ატია ტყეშელაშვილმა, რომელიც კერძო კომპანიაში მუშაობს, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მინიმალური ხელფასის ოდენობა აუცილებლად კანონით უნდა განისაწვროს.
ჩემი კურსელებიდან ალბათ 3-4 ვიცე ეს პროფესიით მუშაობს. იმიტომ რომ არ არის საქართველოში სამსახურები, არ არის სამუშაო ადგილები და თუ არის იქაც ისეთი ანაზღაურება, რომ არ უღირთ. ეხლა სკოლაში ფსიქოლოგად რო იმუშაო, არ ღირს საერთოდ რო იმუშაო, იმდენად დაბალი ანაზღაურებაა.
ხატია ტყეშელაშვილის თქმით, მას უბრალოდ გაუმართლა, რომ სამსახური იშოვა, თუმცა ის 600 ლარიც ინფლაციის პირობებში საკმარისი არ არის. საკანონმდებლო ინიციატივას მხარდაჭერა ხელმოწერით გამოუცხადა ეთერ კუტიბაშვილმა, რომელიც დიდი ხანია სამსახურს ეძებს. მისი თქმით, მინიმალური ხელფასის სრული ოდენობის დაწესებასთან ერთად სახელმწიფომ სოციალურ გარანტიებზეც უნდა იზრუნოს.
თუ კი ამ 500 ლარიან ხელფასთან ერთად გაიაფდება ტრანსპორტის ხარჯები, უფასო გახდება სამედიცინო მომსახურება, სწავლა, ოდნავ პენსიაც აიმატებს, რაღაცნაირად ეს მინიმალური ხელფასი შეიძლება პირველ ეტაპზე კარგი ნიშანი იყოს.
პარლამენტის წევრის ბექა ნაცვლიშვილის საკანონმდებლო ინიციატივაში სერიოზულ რისკებს ხედავს ბიზნესმენი სოსო მაზმიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ კანონპროექტის ექსპერტულ შეფასებას ვერ სადმიაგნო. მაზმიშვილის აზრით, მაღალი უმუშევრობის პირობებში ადამიანები მზადარიან 500 ლარზე ნაკლებ ხელფასს დათანხმდნენ.
დღეს ადამიანების უმრავლესობა ოღონდ მიიღო ხელფასი და უკვე მზადარიან, რომ არაფორმალურად დასაქმდნენ ხელშეკრულების გარეშე და ფიქრობ ზედმეტი რეგულაციები გამოიწვევს ასეთი ადამიანების რიცხვის კიდევ უფრო ზრდას.
სოსო მაზმიშვილის შეფასებით, პრობლემურია ზეგანაკვეთური სამუშაოს იმგვარად რეგულირებაც, როგორც ეს კანონპროექტშია ასახული. საუბარია დამატებით სამუშაო დროისათვის ხელფასის 50%-ით გაზრდაზე.
მაღაზიებში კონსულტანტი, მაგალითად სადისტრიბუციო სფეროში, ისინი ზეგანაკვეთურად მუშაობენ იმისთვის, რომ აიღონ მეტი ხელფასი. თუ დამსაქმებელს მისი ზეგანაკვეთური შრომა, როგორც კანონის პროექტშია, 1/9 დაუჭდება, ვიდრე ჩაულებრივ შემთხვევაში, ის იძულებული იქნება არამუშაობა ზეგანაკვეთურად და მიიღოს ახალი ადამიანი, რაც თითქოს ახალ დასაქმებულს გამოიწვევს, მაგრამ გამოიწვევს ის ზღრული ხელფასი, რასაც დასაქმებელი ეხტიდა, თქვა 24 საათის განმავლობაში, მაინც არ გაიზრდება და ეს იქნება მოჩვენებითი ეფექტი.
თავის მხრივ, კანონპროექტის ავტორი ბექა ნაცვლიშვილი აცხადებს, რომ ინიციატივა შეაფასებინა თითქმის ყველა დარგის წარმომადგენლებს და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად მოხდა მათი სურვილები, საჭიროებები, სპეციფიკის და მოსაზრებების გათვალისწინება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსში არსებობს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამა, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სახელითაა ცნობილი, და მისი კონცეფცია ითვალისწინებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების საერთო კრებების გადაწყვეტილების მიხედვით ამა თუ იმ პროექტის დაფინანსებას. რადიო თავისუფლებას არაერთი რეპორტაჟი მოუმზადებია იმის თაობაზე, თუ რამდენად ეფექტურად მუშაობს ეს პროექტი, რატომ არის პროექტების ნაწილი უხარისხოდ შესრულებული, ან რატომ ვერ ხდება მათი ბოლომდე დასრულება. ერთ-ერთ ასეთ პროექტზე, ორი სოფლის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილში სარიტუალო სახლების მშენებლობის დასრულებას ითხოვენ. სოფელ სვენეთში დარბაზის მშენებლობა 5 წელია უკვე რაც მიმდინარეობს. ამისთვის რამდენიმე ათეული ათასი ლარიც დაიხარჯა, მაგრამ შენობა ბოლომდე დასრულებული მაინც არ არის. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარიტუალო დარბაზების მშენებლობა რამდენიმე წლის წინ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაიწყო. ზოგ სოფელში მშენებლობებიც დასრულდა და ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სივრცეებს იყენებს კიდეც, მაგრამ ზოგან ნახევრად აშენებული შენობები ახალგაზრდებისთვის ბანკოს სათამაშო ადგილად იქცა. ასეთ შენობებს მხოლოდ სახურავი და ფანჯრები აქვს, ელექტროსადენები კი მოპარულია. სვენეთში ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას ამ პროექტის დასრულებას სთხოვს.
იქ არის ბირჟაი და ხანიქი მიდიან, ხანასე მოდიან, უკარაკარებები ჩამოიღეს, პატრონი არავინ არ ახსნა.
ხალხსაჭირდება რა სოფლებს?
გასაკეთებელი არის. სარიელია შიგნიდან სულა.
ნახევარი გაკეთებული დატოვეს. მარტო არის გადაფარებული და არის შუშებ ჩასმული, მეტი არაფერი. მან და სულ ყველაფერი გასაკეთებელია. მარტო წვივი არ ჩამოდის ერთი ეგანს.
რატო რაკეთებენ აღარ ვიცი. გაშერებულია და დაკეტილია. ამხელა სოფელი გვინდოდა რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ აღარაფერი ვიცით ჩვენ აშურო.
გორის მერიაში განმარტავენ, რომ სოფლების ნაწილში სარიტუალო დარბაზების მშენებლობა იმის გამო ვერ დასრულდა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად გამოყოფილი თანხა საკმარისი არ იყო. მომდევნო წლებში კი სოფლის მოსახლეობა პრიორიტეტულად სხვა პრობლემების მოგვარებას ირჩევდა. ნახევრად აშენებული დარბაზები კი დაუსრულებელი რჩებოდა. გორის ვიცემერი ერასტი ელიჯარაშვილი აცხადებს, რომ მერია სოფლებში წლების განმავლობაში გაჭიანურებულ პროექტებს წელს დაასრულებს.
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მოახდინოთ მოსახლეობის მოთხოვნების შესრულება, შესაბამისად აღნიშნულ მოთხოვნასაც აუცილებლად შევასრულებთ.
მსგავსი ვითარებაა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფელ ბროწლეთშიც. თუმცა სვენეთისგან განსხვავებით იქ სარიტუალო სახლის ამოქმედებას მასშტაბური სამუშაოები აღარ სჭირდება. დარბაზში ავეჯი და ჭურჭელია შესატანი. ბროწლეთელები სოფელში ჩასულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყოველთვის ახსენებენ, რომ გაჭიანურებული სამუშაოები დასასრულებელია. გარდა ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობა გზების და გარეგანათებების მოწესრიგებასაც ითხოვს.
დასრულებას რამდენი ხანია ყვირდებიან, მაგრამ რა ვიცი, წელს თუ დასრულდება, რა ვიცი.
რამდენჯერმე გადმოიგზანეს ფული და ვაფშე არაფერი გაკეთდა. და აი მაგაზე ვჭუბობ, მეც რა ფასა ვაკეთებ.
გზები არ არის, გზები არ არის, შუქი არ არის. ყველაზე ჩახჩობილი სოფელი ჩვენი სოფელი არის.
გაკეთებული საერთოდ რამეა? გარეგანათება სადაც ბობოლები არ დამათი მომხრეები იმ ქუჩაზე მაატარებდა. დანარჩენი ქუჩები სოფლები არ ავარ. თვითონ სადაც არიან ეს დეპუტატები ბრძანდებიან ესენი. მაგათ ქუჩებზე აიყვანეს რამოდენიმე ნათურა და ჩვენსკენ არა.
სოფლის კრებაზე ბროწლეთელებმა გადაწყვიტეს, რომ წელს პრიორიტეტული სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებაა. ბროწლეთში ჩასული ვიცე-გუბერნატორის ნუგზარ სამხარაძის თქმით, პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა დარბაზს ეყოფა. გზების და გარეგანათების სამუშაოები კი მერიის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
მიიღო გადაწყვეტილება სოფელმა ერთხმად და რასაკვირველია, მერია ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე წელს უზრუნველყოფს ბროწლეთის სარიტუალო დარბაზის ფუნქციონირების დაწყებას. გარეგანათება მერიას აქვს თავის ბიუჯეტში ჩასმული და ამ პროექტისგან დამოუკიდებლად ეს პროცესი დაიწყება აუცილებლად წელს.
სოფელ ბროწლეთისთვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 16000 ლარი გამოიყოფა. მუნიციპალიტეტის პატარა სოფლებისთვის მცირე თანხებით ხშირად კონკრეტული პროექტის ერთ წელიწადში დასრულება ვერ ხერხდება და ამიტომ მშენებლობების დრო ჭიანურდება. გარდა ამისა, სასოფლო კრებებით სოფლების მოსახლეობის სრულ ჩართულობას ვერ უზრუნველყოფს. ამიტომაა, რომ წლების განმავლობაში პრიორიტეტების მიუხედავად ყველგან ერთი და იგივე პროექტები ხორციელდება. თავიდან ყველა სოფელში მინიმუმედრების გაკეთება დაიწყეს. შემდეგ შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვას და სასაფლაოების შემოღობას ითხოვდნენ. მოგვიანებით რიტუალების სახლების მშენებლობა დაიწყეს, მაგრამ ზოგან უკვე 5 წელია ეს პროცესი ვერ სრულდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. 82 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა კინორეჟისორი გიორგი შენგელაია. ავტორი ისეთი ცნობილი ფილმებისა, როგორიც არის „სალავერდობა“, „ფიროსმანი“, ასევე „ვერისუბნის მელოდიები“ და „ხარება და გოგია“. ბოლო წლების განმავლობაში გიორგი შენგელაია პოლიტიკურადაც საქმიანობდა. 2009 წელს დააფუძნა საქართველოს ვაზის პარტია, რომლის მიზანი იყო რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება. 2018 წელს კი გიორგი შენგელაია საინიციატივო ჯგუფმა პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინა. საქართველოს საპატრიარქო მონაწილეობას არ მიიღებს იერუსალიმის და სრულიად პალესტინის პატრიარქის მიერ დაგეგმილ კრებაში. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ანდრია ჯაღმაიძე ფეისბუქით ავრცელებს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის წერილს, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები თავ შეიკავებენ იერუსალიმის და სრულიად პალესტინის პატრიარქის თეოფილე მესამის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში მონაწილეობისგან. ამ შეხვედრაზე უნდა განიხილონ მართლმადიდებლურ სამყაროში არსებული პრობლემები. მიზეზად საქართველოს საპატრიარქო ასახელებს იმას, რომ კრებას არ დაესწრება ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი, მათ შორის, როგორც უკვე გითხარით, მსოფლიო პატრიარქი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქი კირილე. მანამდე რელიგიის ექსპერტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ შეკრება მსოფლიო პატრიარქის Bartlomes ავტორიტეტის დაკნინებას და უკრაინის მართლმადებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის უკანონო ცნობას ემსახურება. საქართველოს საპატრიარქო იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კრებაზე განხილული იქნება განხეთქილების გამომწვევი საკითხები. თქვენს მერით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.